Cik apmierināti ir skeletonisti ar jauno startu estikādi šeit, Daugavas stadionā?
Nu, tur jau no pirmajiem, tad, kad mēs ienācām, bija redzams, ka mums nedaudz pa šauri ir. Tur burtiski pietrūks 20 cm, diezgan bīstam tie pirmie soļi ir pie balstiem. Tur ir metāla HEA balsta atstāta, un tā kā mums tas vēzeņs ir īpatnējs, tad, ja tur vienreiz tev pietiek uzsist, nu, tur ir lūzums, un arī īsti vairs nav vietas pakojumam. Tā kā ideja nav slikta, bet izpildījums ir kā parasti. Tā kā mēs paliekam Siguldā, kur ir ledus, un izmantojam savu trenažieru, kas mums ir vasarā. Nav ideālākais variants, bet nāksies iztikt pagaidām ar to, kas ir, un gaidīsim nākamo estikādu.
Tas ir atkal jautājums par komunikāciju, bobslejisti, skeletonisti, tāpēc tā?
Man ir grūti komentēt, jo tad, kad to visu projektēja, plānoja, man bija savas lietas, es tajā laikā biju sportists. Es nezinu, cik daudz vispār prasīju komentāru skeletonistiem, bet nav arī noslēpums, ka pirms tam galvenais treneris Dainis Dukurs teica, ka nu, reāli vajadzības pēc tādas īsti nav. Jo ir jau Siguldā pietiekoši laba. Un,
nu. Ko tu saki tagad? Vajadzētu šādu arī jums piemērot?
Siguldā? Jā. Nu.
Vai kaut vai šeit tādu, kā jums, ka jūs varētu izmantot šeit?
Mums ir tādas, varbūt citādākas tradīcijas kā bobslē. Mums visi, kas nāk, ir no Siguldas. Arī tagad visi 11 sportisti, kas mums ir, 9 sportisti ir no Siguldas. Un 2 ir no Pierīgas, bet... Nu, tur ir atkal tāds plašāks jautājums, droši vien, jo mēs tīri dzīvojam uz Siguldas finansējumu, arī tas, ko mēs paši privāti piesaistam, un tad nākamais jautājums ir noteikti federācijai, tad, nu, beidzot, kad nāk tas atbalsts, un tad arī mēs varam to plašāk Latvijas mērogā. Pagaidām mums ļoti labi rezultāti ar tiem sportistiem, kas ir no Siguldas. Nu, ja mēs pavaram to Latvijas mērogā, tad mums ir ļoti liels potenciāls, bet nu, es fiziski un mums komanda jau ir tā izstiept uz to visu sportistu apjomu un budžets ir izstiepts. Nu, tur ir vienkārši ir jāsēžās, jārunā un beidzot ir jānāk federācijai palīgā.
Pēc dažu personāžu maiņas federācijā dialogs ir labāks šobrīd? Tu jau jūti kādas izmaiņas?
Es daudz saprotamāk, es teiktu, jo pirms tam bija vienkārši haoss. Man nebija skaidrs, no kurienes nāk finansējums, ko federācija pārdalīja tālāk, cik ir, cik nav. Tagad ir daudz vienkāršāk, kad ir darīšana pataisno ar Olimpisko vienību. Mēs arī esam tādā ziņā atsevišķi, ka bobslejas savas lietas dara un es esmu atbildīgs par skeletonu finansējumu. Man ir viss pilnībā skaidrs saprotams. Jā, nu tas, ka ir skaidrāk saprotams, kāda būs nākotne, tur maziem solīšiem jāskatās, bet joprojām paliek tas pats spēkā, ka vajag atbalsts no federācijas citādi, nu citādi, kā teica bijušais federācijas prezidents, ka tur ir tikai viens virziens.
Kāds ir plāns nākamajai sezonai ar sportistiem, kur, kā startēt?
Plāns jau bija skaidrs apmēram maijā, jūnijā, tātad galvenās sacensības mums ir pasaules junior čempionāts San Moricā, tad nākamais ir Eiropas junior čempionāts tepat Siguldā, kas ir tīri priekš budžeta, lai mēs varētu arī turpināt doties uz Milānas spēlēm, un tad ir arī pasaules kausa Siguldā un Eiropas čempionāts Lillehammerē pieaugušajiem. Un tas lielais mērķis ir Milānas spēles, nokvalificēt vienu puisi, vienu meiteni. Es domāju, ka tas ir pietiekoši reāli, un tad, ja mēs nokvalificējam gan puisi, gan meiteni, tad mums ir iespēja startēt jaunajā disciplīnā, kas ir jauktā stafetes skeletonam. Tā kā tas ir augstākais mērķis, izdosies kaut vien, tas arī būs sasniegums priekš viņu vecumu.